Над 170 души бяха арестувани след протеста, който прерасна в масови безредици в центъра на София. 30 са ранени. Над 250 души с различни травми от поледиците са прегледани в спешните травматологични кабинети на Пирогов, Военно-медицинска академия и ИСУ от сутринта. Извършителят на убийството на писателя Георги Стоев е бил арестуван заедно с още един помагач и е задържан за 24 часа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Студенти, природозащитници, земеделски организации, жени и майки от различни форуми и неправителствени организации, недоволни от управлението на страната, организираха днес протест на площад Народно събрание. За разлика от други подобни протести, този беше организиран след открита и продължителна дискусия в интернет форумите. Исканията бяха за субсидии за земеделските производители, за промени в закона за горите, за промени във висшето образование и студентския град, за национални плащания на млекопроизводителите.
Над 170 души са арестувани след протеста, който прерасна в масови безредици в центъра на София. Последвалите сблъсъци между полиция и протестиращи бяха ранени близо 30 души. 19 от тях са потърсили специализирана лекарска помощ. Безредиците избухнаха, след като по време на протеста срещу правителството ултраси на няколко столични футболни клуба се сбиха с полицията и жандармерията и охраняващи протеста. Николай Христов обобщава информацията.
Между 1500 и 2000 души протестираха днес пред парламента срещу правителството. Недоволните бяха от различни неправителствени организации, ултраси на футболен клуб Левски, както и от различни движения. Близо 1200 полицаи и около 500 жандармеристи охраняваха митинга, прераснал по-късно в масови безредици по столичните улици. Сблъсъците започнаха след като футболните фенове започнаха да хвърлят камъни и снежни топки и се опитаха да разбият загражденията пред парламента. Към полицаите полетяха и няколко тежки железни решетки. След като стана ясно, че има заповед за отмяна на протеста, специалните части за борба с масовите безредици на жандармерията нахлуха на площада и буквално смачкаха протестиращите. Част от ултрасите побягнаха из околните улици, а близо 170 души бяха задържани. Само в последния половин час на протеста в първо районно полицейско управление на столицата бяха задържани 15 души, в трето 9, в четвърто 19. С тях общият брой на задържаните лица е 96. В същото време в различни части на София са задържани още 62 души, са причастни към днешните масови безредици. По-късно полицията подгони отделни части от феновете по различни столични улици. Част от протестиращите се опитаха да блокират за кратко Цариградско шосе и булевард Васил Левски, но след наместа на жандармерията движението беше възстановено за по-малко от половин час. От МВР заявиха, че арестуваните са носили в себе си самоделни бомби, боксове и вериги. Десетки автомобили и няколко магазина бяха потрошени по време на днешните масови безредици. 10 полицаи и жандармеристи са били ранени при сблъсъците между полиция и протестиращи.
След издадената заповед от столичната община за прекратяване на протеста, ние сме длъжни да го прекратим и по закон трябва да го направим колкото се може по-толерантно. Това каза пред Дарик Павлин Димитров, главен комисар на МВР. 5 автомобила на полицията са натрошени, 5 полицаи са в болница за оказване на медицинска помощ. Ето как Димитров обясни заповедта за прекратяване на протест.
Да, ние информирахме господин Борисов за това, че в МВР е получена информация, че на 14-ти дена на протестните действия, извършени пред Народното събрание, ще бъде активирано самоделно взривно устройство. Смятам, че този сигнал, разбира се, по него продължаваме да работим, ние ще стигнем до източника, до пълната информация за случая, но една такава фактическа обстановка едва ли някой би допуснал провеждането на протестните действия.
Днешният протест е започна мирно и според законния ред не се появиха, но се появиха групи от провокатори, насаждащи саморазправа, органите на реда не предприеха нищо срещу тях и погазиха организаторите. С тази позиция излязоха студенти, фермери и екозащитници след срещата си с столичния кмет Бойко Борисов и главния комисар на МВР Павлин Димитров. Утре протестите пред Народното събрание продължават. От своя страна главен комисар Павлин Димитров предупреди, че ако има нови призиви за нарушаване на обществения ред, ще се сезира от ново кмета Бойко Борисов. Елена Бейкова с подробностите.
Организаторите на днешния протест призоваха за съдействие от органите на МВР по време на утрешната проява пред парламента. По думите им, днес властта е изпаднала в паника и е посегнала на българските младежи, които са били бити до кръв от полицаите, а някои са задържани и в момента са в неизвестност. Инициаторите на протеста отрекоха да им е плащано за тази проява и споделиха, че за утрешните си действия нямат потвърждение от МВР за недопускане на инциденти и нарушения. Главният комисар на МВР Павлин Димитров обеща да информира кмета Борисов за всички сигнали за възможни провокации и нарушения и призова организаторите на протеста да се уразумят. различат от хората, създаващи напрежение, и да спазват реда за провеждане на протести. Столичният кмет Бойко Борисов обясни, че е поискал от градския прокурор действия по преглеждането на всички видеозаписи от днешната проява и ако има полицаи превишили правата си, те ще бъдат санкционирани. На проверка подлежат и записите от разговорите между самите полицаи. Кметът припомни, че за сега няма причина за отменяне на протестите в четвъртък и петък, освен ако подадените сигнали не са основателни. МВР трябва да гарантира, че на мястото няма да има взривни устройства, допълни Борисов. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
Полицията днес действа правилно, това каза вътрешния министър Михаил Миков по повод сблъсъците на органите на реда с протестиращите днес пред Народното събрание. В извънредната пресконференция в Министерския съвет, която приключи преди минути, освен министър Миков, участваха още вицепремиерът Ивайло Калфин и главния комисар на МВР Павлин Димитров. Дея Манолова е на пряката ни телефонна линия с още информация. Добър вечер, Дея.
Добър вечер. Полицаите днес проявиха дозираност на употребата на сила, каза още Миков по време на извънредната пресконференция. Той отрече органите на реда да са използвали 100 патрони срещу гражданите. Вътрешният министър каза, че отговорността за случилото се трябва да бъде поета от организаторите на протеста. Той обаче отрече на този етап да посочи конкретни лица. Очевидно е, че от този протест са се възползвали определени среди, заяви генералният комисар Павлин Димитров, но не конкретизира. В протеста участваха хора, които определено търсеха насилие, допълни външният министър Ивайло Калфин, който при отсъствието на премиера изпълнява функциите му. По думите му, правителството има готовност да се срещне с протестиращите и да бъдат обсъдени исканията им.
Обявеният днес като мълчалив протест започна обаче с викове. Чуйте звуковата картина от репортерите Павел Хаджиев, Николай Христов, Надя Хамдан и Тереза Захариева.
Протестът започна пред парламента първоначално с призиви за оставка на всички. Заповед от столичната община за прекратяване на протеста заради заплаха от бомба взриви страстите.
В момента настъпват!
В момента настъпват!
Да!
Ситуацията е, че ни бият с палки и народа пее.
Нападнаха ли ви? Какво се случи?
В един момент, като бяхме на площада, изневидели лица, аз бях по-назад, полицаите ни нападнаха и почнаха да бият всичко наред. Хората се обърнаха, имаше стари хора, паднали на земята, всички ги изгазиха. Ужасно, ужасно вече нападнаха ни.
Имаше и мятане на бомби, на снежни топки, прелетяха и някои камъни, но пак ви казвам, прекалено ясно беше разделена секцията, кои са мирни и кои са агресивни. Можеха просто да предприемат действия само към агресивната част. После вече като ни разделиха, застанахме мирно на конника, скандирахме, просто протестираме и просто решиха, че трябва да ни изтласкат, че явно за тях протеста вече е приключил.
Двама от пострадалите футболни фенове пристигнаха в една от софийските болници със собствена кола и бяха агресивни към репортера. Портера на Дарик.
Кой искаш да ти кажа?
Нищо няма ти кажа.
Какво се случи?
Кой те удари?
Кой ме удари? Полицай? Ме не ме питай, айде.
Кой те вижди как бият?
Ами точно за това искам да кажете.
Тялото, няма какво ти кажа.
Добре, като казваш, че ви бият, кажи.
То къде е ударен, аз къде съм ударен. Кво искаш да гледаш друго?
Ние нито сме хвърлили нещо, нито сме бутали. Просто им даваха команда явно отвътре да блъскат напред. И това е ефекта, удар с палка по главата. Един или два не видях точно.
Протестът се пренесе от площада през Орлов мост, блокира Цариградско шосе и приключи пред НДК.
Самия замисъл на самия протест беше мълчалив и кротък процес. Беше протест на студенти, на млади хора. Ние нямаме нито оръжие.
Нямаше да излезе от правителството и общата идея беше да се влезе в правителството. Аз не мисля, че това е провокаторство. Мисля, че след като те си стоят като мишки в правителството, трябва да се приеме това.
Трябва всеки ден да има протести. Просто трябва да се организираме всички хора и това. За сваляне на правителството.
През прозорците на парламента наблюдаваха депутатите случващото се между полицията и протестиращите. Никой не пострада от счупения, отхвърлен камък прозорец на Народното събрание, но и никой, освен няколко депутати от опозицията, не излезе сред хората с аргумента, че самите протестиращи не искали присъствието им. В залата вяло се обсъждаха законопроекти, в стаите на парламентарните групи основно се гледаше телевизия и слушаше радио. Разгледани бяха промените в закона за закрила на детето, с които се въвежда вечерен час за тинейджерите до 18 години 22 часа, а за децата под 14 до 20 часа. Късно вечерта те ще могат да се движат само с придружител.
Заледената хватка в страната на 250 души с различни травми от поледицата са прегледани в спешните травматологични кабинети на Пирогов, Военно-медицинската академия и ИСУ от сутринта до този момент. Това съобщиха за Дарик от здравните заведения. Около една трета от пострадалите са с по-тежки наранявания и са приети за лечение и операции в болниците. Най-много са прегледаните в Пирогов, над 200. Колко време чакаха пострадалите пред травматологичния кабинет? Там репортаж на Лилия Ангелова.
Цял ден на първия етаж на лечебното заведение чакаха десетки хора, като повечето от тях бяха с счупени крака и ръце.
Еми, паднах на улицата, слизам от тролея, то там е заледено, нито сол хвърлят, нито пясък хвърлено и паднах и си ударих ръката.
Колко време чака?
5 часа стоя.
Моята приятелка падна и седим 3-4 часа влизат все някакви хора, къде ги докарва на зет му, пък санитарката, пък не знам кой, даже един клошар чакахме, къде явно се е напил и е паднал, но предполагам, че грешката не е в докторите, а в това, че има само един кабинет за цялата тази работа. И сега протеста, като се случи, край, нищо никой не може, всеки е завързан ръце.
Към 13 часа бяха разкрити два нови спешни приемни кабинета в поликлиниката на болницата, но това не помогна за по-бързото обслужване на пациентите.
Много хора е пуснали с още един кабинет, но са много хората.
Трябва и другите болници да започнат да приемат в такива дни пострадалите хора от поледицата, коментира за Дарик доктор Симеон Алтънов.
Колко лекари работите в момента в травматологията?
5 човека. Цяло София не може да поеме.
126 училища в цялата страна е преустановен учебния процес, съобщават от Министерството на образованието. 27 от тях са затворени заради ниските температури в класните стаи, а 99 заради заледени пътища в някои райони в страната.
Новините от поредния ден на газовата криза. Има сериозно предложение от Украйна природния газ да се доставя на друга входна точка на границите и с Русия. Това заяви за Дарик енергийният министър Петър Димитров, който е в делегацията, воден от министър-председателя Сергей Станишев в Москва. Предстои срещата с руския президент Дмитрий Медведев. Ето какво каза още Димитров пред Теодора Симбова.
Общи линии има сериозно предложение от украинска страна да се доставя газа на друга входна точка в Украина и те тогава на своя основа поемат ангажимента да доставят за България. Това е нещото, което може би е реално. Обсъжда се в момента с Газпром, в зависимост от резултата. След това ще има среща и с президента на Русия, отново с участието на премиера Путин. Но да видим какви са позициите на Газпром, тъй като те имат подозрения, че няма да стигне газа до България. Ще постъпи в Украина и ще изчезне. И не знам какво ще решат на техническите разговори с Газпром, които върват в момента.
Къде от друго място казвате да мине през Украина?
Това е през Балуйка, да не бъркам точното название. Има още един сходен пункт, през който евентуално би могло да се осъществи, откъдето Украина предлага да се осъществи. Но ви казвам, че зависи от Газпром дали ще се съгласи на този вариант. Русия иска Украина да гарантира, че каквото бъде доставено на украинската граница, същото ще бъде изнесено към балканското направление.
Още по газовата тема, президента на Русия Дмитрий Медведев настоя Украйна да плати 1 милиард долара, които Газпром е загубила по договорите си за износ на газ за Европа, заради невъзможността за транзит през украинска територия. На среща с Медведев, ръководителя на Газпром Алексей Милер съобщи, че това е сумата, която компанията не е получила след 1 януари 2009 година. Дмитрий Медведев посочи, че Русия не може да си позволи да загуби такава сума. Алексей Милер съобщи още, че Газпром е получила от Нафтогаз Украина проект на споразумение за условията за транзит на руски газ през украинска територия. Единственото условие на Украина е Нафтогаз да получи безвъзмездно 360 милиона кубически метра газ през януари, 600 милиона през февруари и 600 милиона кубически метра през март. Предлагат ни да им подарим 700 милиона долара само за възобновяването на доставките, отбеляза Милер.
Другите новини от деня. Възможно е в близките часове макетът на България, който е част от скандалната изложба в Брюксел, Ентропа, да бъде свален на очи Дарик. Страната ни е представена като тоалетна на експозиция, която предстои да бъде открита в белгийската столица. Късно с нощи стана ясно, че художникът Давид Черни е фалшифицирал цялата експозиция, като сам е измислил макетите, представляващи 27-те страни членки на Европейския съюз. Първоначално беше съобщено, че те са дело на 27 автори от тези държави. Развитието на скандала през днешния ден обобщава Теодора Каролеева.
По всяка вероятност ще има санкции за художника Давид Черни, който се оказа, че е фалшифицирал скандалната изложба в Брюксел. Такова мнение изрази в специално интервю за Дарик посланникът на Чехия у нас Мартин Клепетко.
Тук вероятно не става дума за някакъв съд, но сигурно санкции би трябвало да наступят.
Що за човек е Давид Черни?
Той е познат още от първите години на прехода, когато той отцвети един съветски танк в розова боя. Тогава и беше осъден.
Чехия, която в момента председателства Европейския съюз и е организатор на изложбата, ще обяви официално утре какви действия ще предприеме спрямо скандалния автор. Пресконференцията ще бъде в Брюксел. Посланникът на Чехия у нас не разполага с информация дали макетите на 27-те страни членки на Съюза ще бъдат свалени от сградата на Европейския съвет в белгийската столица. Министърът на външните работи Ивайло Калфин пред Владислав Велев.
Очаквате ли някакво официално изявление от страна на чешкото председателство?
Аз не мисля, че има нужда да стигнем там. Ако се реши въпрос и се махне това нещо, за нас ще бъде приключен.
Мнозина вече определиха случилото се като голям гаф за Чехия. Как го вижда посланникът на страната у нас, Мартин Клепетко?
В началото изглеждаше така, че е доста голям проблем, но най-накрая възможно е, че ще се покаже, че тази инсталация няма да се възприема толкова негативно, доколкото мислехме в началото.
Извършителят на убийството на писателя Георги Стоев е бил арестуван заедно с още един помагач и е задържан за 24 часа в полицейски арест. Двамата обаче са пуснати без да им бъдат повдигнати обвинения. Това сочи разследване на предаването Афера по Дарик Радио. Градски прокурор Николай Кокинов обясни, че причината е в това, че очевидците не са разпознали двамата извършители. Георги Стоев бе разстрелян близо до хотел Плиска в столицата на 7 април миналата година. Богдана Лазарова по темата.
Непосредствено преди разстрела е засечен телефонен разговор на единия с Георги Стоев по мобилния му телефон. Мобилните телефони и на двамата мъже са се намирали в същата клетка с този на Стоев, т.е. и двамата са били наблизо до хотел Плиска. Двамата мъже са арестувани в домовете им в София. Докато единият е задържан, през това време вторият избягал през покрива на блока си. Появил се часове по-късно, след като разбрал, че разпознаването се е провалило и приятелят му не е разпознат. Така, след като вече не съществувала опасност за него, той доброволно се появил в прокуратурата. Прокурор Николай Кокинов обясни.
По оперативни данни, органите на МВР смятаха, че към убийството са съпричастни две лица. Те бяха задържани за 24 часа, бяха извършени разпознавания с тях от свидетели, очевидци на разстрела, но тъй като свидетелите не ги разпознаха, на практика не можахме да съберем никакви конкретни доказателства, които да обусловят повдигане на обвинение и лицата бяха освободени.
Запознати с разследването сочат, че те са от групата на Златомир Иванов, Кубаретата.
На 74 годишна възраст почина един от най-обичаните ни актьори Димитър Манчев. Цялата му театрална кариера премина на сцената на сатирата. Ролите му там са повече от 100. Манчев участва в едни от любимите български филми «Горещо пладне», «Най-добрият човек, когато познавам», «Топло». Емблематична е ролята му на Миташки в оркестър без име. Преди известно време актьорът се пробва и като телевизионен водещ на предаването «Господари на ефира». Поклонението ще бъде на 16 януари, петък от 12 часа в фоето на Сатиричния театър. Информацията е на Теодора Каролеева.
Бизнес.
Следва обзорната емисия «Икономически новини». Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Ново рекордно потребление на електроенергия в София са регистрирали от ЧЕЗ България, съобщиха от компанията. Данните им показват, че вчера към 20 часа натоварването на мрежата в столицата е достигнало 1309 мегавата. От ЧЕЗ разпределение са регистрирали общо 116 сигнала за проблеми в електрозахранването. От тях 82 аварии са възникнали след пренатоварване на електроразпределителната мрежа ниско напрежение. От ЧЕЗ за пореден път призоваха абонатите си да използват електроенергията пестеливо. Синдикатите в Кремиковци настояват до края на седмицата да бъде избран стратегически инвеститор за комбината. Насроченият за утре протест пред Министерския съвет се отменя с мотив за разграничаване от политическата схема на днешния протест пред парламента, но се запазва протестната готовност, обяви лидерът на подкрепа в комбината Людмил Павлов. Елена Бейкова с още информация.
Добро или лошо, правителството трябва да покани украинската компания Smart Group и бразилската CSN и да избере по-добрата оферта за оздравяването на кремиковци, заяви Людмил Павлов.
Сега е момента в тази газова криза, след като има двама кандидати с всички предоставени документи, да се избере стратегически инвеститор, защото кремиковци може да разтовари газ за страната. И ако се доставят суровините, Коксохима ще спре да поема тази газ. Тогава самия завод почва да си произвежда коксохимичен газ, 9000 куба на час, който си захранва теца на завода, всички артерии.
Според Павлов, и двете компании предлагат оздравителни програми за няколко години и са готови да вкарат нужните суровини, с които комбинатът ще заработи до 15 дни. Избраният инвеститор ще поеме задълженията за подавания и неплащан сега газ. По думите на Павлов се прави всичко възможно за продажба на метали, чиято цена се е покачила на около 410 евро за тон. Последните изплатени заплати на работниците са за октомври миналата година.
Силно понижение записаха индексите на българска фондова борса в днешната сесия, като водещия Софикс изгуби повече от 4%. Наблюдаваха се разпродажби на банкови акции, както и на книжа от ликвидните позиции, информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
С падове при сравнително големи обеми от прехвърлени книжа завършиха сесията Българо-американска кредитна банка, Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка. Разпродажби свалиха цените на Стара планина, Холт, Свилоза, Еврохолд, България. След малкото акции търгувани с ръст днес бе Русенското в парки и Ловно-цинков комплекс, при който обаче положителният резултат е следствие на малък обем от прехвърлени ценни книжа. Пазарът на облигации допринесе с 400 000 лева към оборота, пазарната капитализация на борсата спадна до 11,7 милиарда лева.
Европейската икономика се влошава, предупреди председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо и призова лидерите от Евросъюза по-бързо да одобрят предложената програма за стимулиране, предаде Associated Press. По думите на Барозо, безработицата нараства в цяла Европа, а няколко страни вече са в рецесия, сред тях е най-голямата икономика в Европа – Германия. Продажбите на дребно Съединените щати са намалели през декември за 6-ти пореден месец с 2,7 на 100 спрямо ноември. Това сочат данните на Търговското министерство на страната. Новината повлия на движението на всички пазари, обобщава Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Новината отново натисна цената на петрола надолу до 38 долара за барел, при това без да са публикувани данните от енергийното ведомство за петролните запаси в Америка, които почти сигурно ще отбележат повишение за последната седмица. На електронната борса в Нью-Йорк лекият петрол се котира тази вечер за 38 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 45 долара и 62 цента. На валутните пазари доларът продължава възходящия си тренд от обед, като успя да се повиши към единната европейска валута под ниво 1.31 заради слабите данни за продажбите на дребно, които увеличиха опасенията от задълбочаване на рецесията. Всичко това отново започва да прави щатската валута притегателна за инвеститорите, а след влизането на американските пазари двойката евро-долар се котира за 1.3190. Капиталовите пазари в Съединените щати пък паднаха на 5-седмично дъно, като водещите индекси губят над 2,5 на 100.
Следва валутната информация за утре, 15 декември. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3173 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 48,47 стотинки за долар.